Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, vă propun un exercițiu de imaginație. Să dezgropăm dosarul vieții celui mai mare apostol al creștinătății, Sfântul Apostol Pavel, și cercetându-i scrierile, să putem aprecia obiectiv viața și lucrarea sa. Cineva ar putea obiecta: cine suntem noi ca să ne permitem acest lucru? Dacă Biblia ne învață în Matei capitolul 7 cu 1, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cum îndrăznim noi să-l judecăm pe cel mai eficient apostol al creștinătății? Desigur, nu avem autoritatea și competența de a judeca pe cineva. Doar Dumnezeu are dreptul să condamne sau să achite pe cineva, ținând cont că El are toate datele necesare, cunoscând inima omului, intențiile, motivațiile, gândurile lui ascunse și scopurile pe care le urmărește. Însă și nouă oamenilor ni s-a dat dreptul la un anumit fel de judecată. Pentru a nu cufunda termenii, să numim această judecată ca fiind analiză sau apreciere. Zilnic și involuntar, de cele mai multe ori, îi analizăm sau îi apreciem pe cei din jurul nostru în funcție de cuvintele, de gesturile și faptele lor, în funcție de mimica lor, dar și după influența pe care o lasă în urmă. După ce cântărim datele pe care le avem, doar cele vizibile, exterioare, care sunt puține la număr, rostim anumite aprecieri, pozitive sau negative, despre o anumită persoană. Așadar, a aprecia viața cuiva nu înseamnă a-l judeca în sensul în care doar Dumnezeu are dreptul și competența de a o face. Revenind la exercițiul de imaginație, să ne închipuim că ne aflăm într-un complet de judecată în care inculpatul este chiar marele apostol. Procurorul a pregătit un rechizitoriu bogat, în care prezintă capetele de acuzare, care, citite telegrafic, ar putea cuprinde următoarele idei. O primă idee. Apostolul Pavel a avut neînțelegeri destul de serioase cu unii din colaboratorii săi. Un exemplu elocvent este cel legat de relația lui cu Barnaba. Pasajul biblic din Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 36 la 40, spune: după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi sosise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Acest pasaj subliniază ideea că neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, legată de prezența tânărului Marcu alături de ei în viitoarea călătorie misionară, astfel încât Pavel și Barnaba se despart. Este permis ca în lumea creștină și la nivel atât de înalt să existe neînțelegeri? Este permis ca ele să ducă la despărțiri radicale când Biblia ne asigură că numele celor 12 apostoli vor fi scrise pe cele 12 temelii ale Noului Ierusalim? Nu este acesta un motiv ca Marele Apostol să fie mustrat? Un alt cap de acuzare. În introducerea epistolei către Galateni, Apostolul Pavel rostește o anatemă în Galateni, capitolul 1, cu versetul 8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Termenul anatema este de origine grecească, însemnând blestemat sau dat spre nimicire. Are voie un creștin să blesteme? Nu ne-a învățat Mântuitorul să binecuvântăm pe cei care ne blestemă? Și nu ne învață chiar Apostolul Pavel în Roman 12 cu versetul 14. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Un al treilea cap de acuzare. Pasajul biblic din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetele 11 până la 14. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus taur și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat. În aceste versete se relatează faptul că Pavel și Barnaba erau pe punctul de a fi idolatrizați de mulțime. Și ni se spune că cei doi, văzând că mulțimea se pregătea să le aducă jertfe, ei și-au rupt hainele. Stimați ascultători, ce ați spune dacă unul dintre conducătorii bisericii, cu mare influență și stimat de toți, și-ar rupe hainele în fața bisericii atunci când ceva nu merge conform dorințelor și planurilor lui? Nu v-ar părea un gest necugetat? Un gest care arată că nu mai există autocontrol? Un al patrulea cap de acuzare îl găsim în a doua epistolă a lui Pavel către cei din Corint, capitolul 11, cu versetul 18. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Ce să înțelegem de aici? Pavel, Marele Apostol, se laudă după firea pământească? Oare nu este el vrednic de mustrare când Biblia ne învață clar în Ieremia, capitolul 9, 23 și 24? Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Cum să te lauzi cu firea ta pământească atunci când Dumnezeu spune să ne lăudăm cu faptul că îl cunoaștem pe El? În prima epistolă a lui Pavel către cei din Corint, capitolul 11, cu versetul 1, el cumva pare ironic cu credincioșii pe care îi păstorea și pe care îi învăța. Ce învăța? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar el este cumva cam acid în exprimare, așa cum spune în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 19. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Un al șaselea cap de acuzare îl găsim în Galateni, capitolul 5, cu versetul 12. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. În concluzie, ținând cont de neînțelegerile avute cu fratele Barnaba, ținând cont de faptul că a blestemat, deși el i-a învățat pe creștini să nu blesteme, ținând cont că a fost un lăudăros care i-a ironizat pe frații săi, uneori a folosit un limbaj necuvincios, apostolul Pavel este vretnic de mustrare, dându-i se avertismentul că dacă nu se îndreaptă, vom lua măsuri disciplinare. Repet, este vorba doar de un exercițiu de imaginație care are menirea să ne ajute să privim lucrurile dintr-un alt unghi mai neobișnuit. Dacă ați participa în mod real la o astfel de judecată, care ar fi reacția dumneavoastră la aceste acuzații ale procurorului? Ați întări acuzarea, îmbogățind rechizitoriul, sau, dimpotrivă, ați găsi argumente să-l apărați pe Marele Apostol? Acum să dăm cuvântul și apărării în cadrul aceluiași exercițiu de imaginație. Și pentru ca apărarea să fie cât mai eficientă, toate punctele acuzării vor fi demontate piesă cu piesă. În primul rând, neînțelegerile dintre Sfântul Apostol Pavel și Barnaba erau pe deplin justificate. Marcu îl părăsise la greu când Pavel avea cea mai mare nevoie de el. Marcu se dovedise instabil și imatur spiritual, ceea ce făcea din el un creștin pe care nu te puteai bizui. Să nu uităm că în joc nu era o cauză personală a lui Pavel, nu era vorba de propriile lui interese, ci era vorba de cauza lui Dumnezeu. Pavel avea tot dreptul să-și susțină părerea că un om instabil ca Marcu nu mai avea ce căuta într-o viitoare călătorie misionară. Al doilea caz, cu privire la anatema rostită de Pavel asupra celor ce predică o altă evanghelie decât cea a lui Hristos. Trebuie să avem în vedere faptul că în Biblie blestemul este privit ca o consecință firească a unei alegeri greșite, păcătoase. Pavel nu aruncă fulgere spre cei ce predică o altă evanghelie, dar îi atenționează că dacă vor face asta, își vor atrage în mod firesc blestemul lui Dumnezeu asupra lor. De fapt, în cărțile Vechiului Testament scrise în limba ebraică, conjunctivul să fie blestemat este identic cu viitorul va fi blestemat, ceea ce sugerează că păcătosul va trebui să suporte consecințele firești ale alegerilor lui. Al treilea caz, într-adevăr, apostolul Pavel și Barnaba și-au rupt hainele într-o anumită împrejurare. Însă trebuie să ținem cont de două amănunte deosebit de importante. În primul rând, motivul pentru care au făcut-o. Locuitorii din Listra, după ce au văzut minunea vindecării unui olog din naștere, i-au considerat pe cei doi drept zei coborâți printre oameni, dorind să le aducă jertfe. Ar fi putut Pavel și Barnaba să rămână liniștiți, asemenea unui guru căruia îi se aduc ofrande? nu era de datoria lor să ia măsuri radicale, împiedicându-i pe cei din Listra să comită un asemenea păcat? Apoi trebuie să ținem cont și de cultura timpului și a locului. În Orientul acelor timpuri, oamenii își manifestau durerile intense prin gestul sfâșierii hainelor. La data aceea, gestul care nouă ni se pare deplasat nu era catalogat drept un gest extremist și necuvincios. La a patra acuzație, da, Pavel se lăuda, după cum recunoaște singur, însă trebuie să observăm că ori de câte ori o face, el nu se laudă cu realizările sale, ci se laudă fie cu slăbiciunile sale, prin care puterea lui Dumnezeu iese și mai mult în evidență, fie cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a realizat prin el. Când el recunoaște că prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și mai recunoaște faptul că, în adevăr, nimic bun nu locuiește în mine. Aceasta înseamnă modestie și umilință. Nici de cum nu poate fi vorba de mândrie în cazul apostolului Pavel. Al cincilea cap de acuzare, Pavel este ironic? Probabil că ceea ce numim astăzi ironie în societatea de acum 2 milenii nu era perceput la fel. Și Ilie a fost ironic când le-a sugerat profeților lui Baal să strige mai tare, căci Baal poate că doarme sau este plecat într-o călătorie. Și cu toate acestea, Ilie este astăzi în cer. Să nu uităm că Ilie nu și-a bătut joc de cineva care există, ci de un idol care în concepția biblică nu înseamnă nimic. A șasea acuzație, Pavel spune, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Oare le dorea el răul celor care îi tulburau pe credincioșii din Galatia? Dacă le-ar fi dorit răul, s-ar fi exprimat altfel. Să piară în focul cel veșnic sau să vină peste ei mânia lui Dumnezeu. Pe apostol îl durea nespus de mult când vedea că Evanghelia lui Hristos era zădărnicită de lucrarea acestor oameni conduși de spiritul celui rău. Acest strigăt al apostolului nu înseamnă altceva decât o rugăciune pentru ca Dumnezeu să intervină în vederea împiedicării lucrărilor malefice. Trăgând acum o linie sub toate cele afirmate până acum, să observăm un numitor comun al tuturor celor 6 situații aduse în discuție. În toate cazurile, este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, de interesele acelei lucrări, de Evanghelie și de Biserica lui Hristos. În niciuna din situații nu este vorba de interesele personale ale lui Pavel. Un al doilea aspect. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos și Evanghelia erau în primejdie, dintr-un motiv sau altul, apostolul Pavel a luat o atitudine categorică, hotărâtă. Fie că era vorba de nestatornicul Marcu, fie că era vorba de păgânii din Listra, care doreau să le aducă jerfe lui Pavel și Barnaba, fie că era vorba de iudaizanții care îi tulburau continuu pe credincioșii din Galatia, aducându-le o altă evanghelie. Sfântul Apostol Pavel nu a stat cu mâinile în sân, el nu s-a ascuns într-o indiferență totală, ci a luat o atitudine care a mers până la indignare pentru o cauză sfântă. În acest punct al discuției, cred că avem ceva foarte important de învățat de la Marele Apostol, un adevăr pe care chiar el îl expune în cuvinte scurte și categorice. În Efeseni 4 cu 26. mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Care ar trebui să fie atitudinea corectă a unui creștin într-o lume în care răul se extinde cu rapiditate? Cum ar trebui să ne comportăm când vedem că păcatul și compromisul pătrund în toate straturile societății, chiar și în biserica ce se pregătește să-L întâmpine pe Domnul Iisus? Este indicată resemnarea neputincioasă, pasivitatea, indiferența? Pavel nu ne lasă în confuzie. Mâniați-vă sau luați atitudine. Nu fiți indiferenți, indignați-vă. Dar în același timp aveți grijă ca, mâniindu-vă, să nu cădeți în păcat. Când este vorba de propriile noastre interese, Sfântul Apostol Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Când însă este vorba de cauza lui Dumnezeu, de semenii noștri nedreptățiți, de dezonorarea numelui lui Dumnezeu, avem datoria morală să luăm o atitudine hotărâtă de partea adevărului și împotriva nedreptății. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Chiar dacă ești indignat în fața nedreptății, chiar dacă te revolți față de răul care se săvârșește în jurul tău, nu uita că acestea trebuie ținute sub control. Un bun creștin va excela întotdeauna prin stăpânire de sine, chiar dacă inima sa e plină de o mânie sfântă. Două exemple biblice de indignare justificată în fața păcatului. Un prim exemplu, mânia lui Moise, la vederea poporului care dansa în jurul vițelului de aur. Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, cum este el numit, în fața idolatriei în care căzuse atât de repede, poporul evreu se mânie, apucă tablele legii și le sfărâmă de piciorul muntelui. Nu găsim scris în Biblie că el ar fi păcătuit făcând acest gest. Dacă astfel ar fi stat lucrurile, cu siguranță că Dumnezeu l-ar fi mustrat. Mă întreb, ce ar fi trebuit să facă Moise în fața unui popor fără frâu? Ar fi fost bine să-i mângâie pe crește și să-i dojenească blând? Trebuie să reținem încă un amănunt. Moise a spart tablele de piatră ale legii de piciorul muntelui, nici de cum de capul celor care dansau în jurul idolului lor. Mânia lui Moise a fost evidentă, însă ea a fost o mânie sfântă, o indignare legată nu de vreun interes personal, nu de orgolii sau motivații omenești, ci de numele lui Dumnezeu și de cauza acestuia. Un alt caz, reacția Mântuitorului. Atunci când a intrat în Ierusalim, văzând casa tatălui său transformată într-o piață de buticari, el a luat niște ștreanguri, le-a împletit ca pe un bici, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani ale valutiștilor și i-a gonit din templu. Nu ni-l putem imagina pe Domnul Iisus făcând toate acestea cu zâmbetul pe buze. Mânia lui era evidentă, astfel încât cei vinovați de profanarea templului au fost cuprinși de groază. Deși biciul nu a lovit pe nimeni, iar pe obrajii Mântuitorului curgeau lacrimi, indignarea sa putea fi văzută și simțită de toți cei prezenți. Stimați ascultători, oare cum va arăta mânia mielului în finalul de istorie, când va trebui să pedepsească păcatul și pe cei care s-au lipit de el? Câteva concluzii spre final. Am ajuns să trăim acele zile despre care Apostolul Pavel scria în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia! Lumea noastră e din ce în ce mai violentă, mai imorală și mai coruptă. Ceea ce acum 20-30 de ani era considerat păcat, astăzi este ridicat la rang de virtute. Simțurile noastre sunt bombardate zilnic cu mii de informații cu privire la păcatul în care lumea se bălăcește cu plăcere. Știți care este primejdia pentru un om care dorește să-i fie loială lui Dumnezeu în orice împrejurări? Desigur, există pericolul contaminării. Deși nu iubim păcatul, văzând că totul în jur respiră în atmosfera lui, există posibilitatea compromisului chiar din partea celor mai credincioși copii ai lui Dumnezeu. Însă, există un pericol mult mai mare, acela de a deveni indiferenți față de prezența păcatului. Când zilnic vedem la știri zeci de scene de violență, de imoralitate, de corupție, nu-i așa că nu ne mai impresionează? Am rămas cu un gust amar în suflet când în Osetia de Nord se producea acel măcel teribil în care câteva sute de copii nevinovați împreună cu părinții lor au căzut victime ale unor fanatici religioși fără de Dumnezeu și fără de inimă. Știți ce se prezenta în acele clipe pe posturile de televiziune rusești? Telenovele. Din când în când, telenovela era întreruptă pentru a se prezenta ultimele noutăți ale actului terorist, după care telenovela continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și în timp ce telespectatorii vizionau filmul, în Osetia mureau copiii nevinovați. Da, indiferența față de răul din jurul nostru este marea plagă a societății noastre. Nu cumva această indiferență a pătruns și în inima ta, stimate ascultător? Nu cumva a pătruns și în biserică? Despre Domnul Iisus este scris în Evrei, capitolul 1, cu versetul 9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. La Iisus nu găsim și nu vom găsi în vecii vecilor indiferență față de păcat. El fie iubește, fie urăște. Starea de căldicel, de compromis, nu există în caracterul lui Dumnezeu. Când El iubește sau urăște, nu stă pasiv, ci ia atitudine. Aceasta este garanția că universul nu se va prăbuși niciodată în haos. De aceea, stimați ascultători, nu fiți indiferenți față de păcatul care se comite în jurul dumneavoastră. Urâți nelegiuirea și iubiți neprihănirea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.